Hej og velkommen til podcast her hos Brave Performance. Her er det Pernille.
Og her er det Birte.
Hej Birte.
Hej.
Og i dag, der vil vi også gerne sige velkommen til dig, Ida Bratting Kongsted fra VL-grupperne. Stort
tak
velkommen.
Det.
Så dejligt, du vil være med, Ida. Og Ida, skal vi ikke bare lige starte med, kan du ikke lige fortælle, hvad er det, som VL-grupperne er, som du jo er administrerende direktør for i Danmark?
Jo, det vil jeg rigtig, rigtig gerne fortælle. Altså man kan sige helt overordnet, så er VL-grupperne jo et gammelt netværk, stiftet tilbage i 1965, består i dag af 4.000 medlemmer, som er fordelt på 118 grupper alt i alt. De 100 grupper er i Danmark, og de 18 grupper er internationale. Og hvis jeg lige skal starte med de internationale grupper, så er det typisk danske direktører, som er udstationeret i en kortere eller længere periode. Det kan være ambassadører, det kan være datterselskabsdirektører og nogle enkelte, som bor permanent et sted i verden. Mm. Så vi har to grupper i Kina, vi har i Dubai, London, rigtig, rigtig mange steder.
Ja.
I Danmark, der har vi 100 grupper, og det går faktisk fra, ikke helt fra Skagen, men i hvert fald fra det nordlige Aalborg og ned til Vestjylland, og dækker hele landet der. Hver gruppe består af 30-40 personer. Og det, som det egentlig handler om, Dansk Selskab for Virksomhedsledelse, eller VL-grupperne, som det er mest kendt under til daglig, det er at udveksle erfaring omkring god topledelse til gavn for det danske samfund. Mm-hmm. Det er simpelthen en overordnet mantra. Så i modsætning til mange andre ganske udmærkede konkurrerende netværker, så er det ikke på nogen måde branchespecifikt eller ens eget, altså det er ikke et marketinggruppe eller lignende. Det handler simpelthen om topledelse. Hvordan driver vi vores virksomheder, og hvordan gør vi det til gavn for det danske samfund?
Smukt.
Og en meget vigtig ting, som jeg lige altid tilføjer ved i det også, det er, at det er non-profit.
Ja.
Så det er en forening, der sidder ikke nogen bagved, der skal tjene penge på det. Jeg og min stab skal selvfølgelig have noget løn for det, vi laver, men det er en forening og et non-profit-selskab.
Wow.
Ej, hvor er det fint altså, og rigtig fint sådan formål, I har også, synes jeg.
Det synes jeg bestemt også.
Og så kan man så sige, at min funktion, det er, der ligger jo en paraply ud over de her 118 grupper, for at de ikke løber i 118 retninger.
Mm.
Så der er nogle gængse ting, som bliver løftet af det, vi kalder for selskabet, og det er selskabet, som jeg så er administrerende direktør for, som er den paraply ud over alle grupperne, men det kan vi lige vende tilbage til.
Ja. Og nu sidder du jo her sammen med os, Ida, og vi har inviteret dig, fordi at jeg har kendt dig i nogle år fra noget helt andet, og det skal vi ikke komme ind på her. Men vi er rigtig nysgerrige på, hvad din talenthistorie er. Så kunne du ikke lige sådan, hvis du fik 5 minutter, hvordan skulle den talenthistorie så hedde?
Jeg skal forsøge at gøre det kort.
Ja.
Jeg er, som det, man sikkert kan høre på dialekten, født og opvokset i København, midt i København.
Mm.
Har gået på Krebs skole og er klassisksproglig student fra Sales Gymnasium. Og grunden til, at jeg lige nævner det, det er, at det er faktisk sådan en lidt sjov historie. Jeg ville have været jurist, og det havde jeg ikke snittet til. Og så tænkte jeg, så går jeg bare ind og får merit overført, eller jeg går ind på kvote 2 året efter. Det lykkedes så ikke, for der hævede de kvote 2. Så tænkte jeg, hvad gør vi nu? Så stod jeg med min klassiksproglig studentereksamen. Hvad kan man bruge den til? Man kan læse teologi.
Ah,
det vidste du ikke.
Det vidste jeg ikke.
Skønt.
Så jeg har faktisk læst teologi i 1,5 år i midten af 80'erne, og det kan jeg fortælle mange sjove historier om, men det passede simpelthen ikke til mig. Jeg vil sige, dels så var der nogle venner, som udfordrede mig på, kan du virkelig se dig selv stå der hver søndag? Mm. Og en anden ting er, mandebevægelsen var meget, meget stærk på det teologiske fakultet i midten af 80'erne, og det passede simpelthen ikke super, super godt til undertegnet.
Nej.
Så jeg hoppede ud og gik en helt anden vej og blev økonom og læste en HD i organisation efterfølgende. Så det blev sådan en anden vej, men det grund til, at jeg egentlig lige nævner det, det er, at jeg arbejder jo med mennesker i dag, og det skal jeg nok fortælle mere om. Men jeg tror faktisk, hvad enten jeg var blevet færdig som jurist, som teolog eller nu som økonom, og jeg bruger ikke min økonomi ret meget, så var jeg endt nogenlunde samme sted, fordi jeg elsker at omgive mig med mennesker, og jeg får energi af det. Og det kan godt være, at det lyder fortærsket, men det er simpelthen der, hvor jeg lader batterierne op, det er ved at være i et rum sammen med andre mennesker.
Ja, det er fint.
Så
Teologi, var... den havde jeg ikke set komme.
Jeg synes, det er så spændende, det du siger, at lige meget, hvad for en indflyvning, du havde taget i, ja. I din opstart og dit liv, det der med, at man lige får et spartadulighedstegn, og så er man i gang med sin karriere af det her. Men du var landet samme sted.
Det tror jeg.
Det synes jeg faktisk er ret vigtigt. Ja, ikke? Med, at man er, det lyder som om, du har været drevet af sådan en overordnet mission også. Altså, de mennesker, du har mødt på din vej, har også været med til at drive dig i den retning, du er landet.
Det har det helt sikkert. Ja. Og så har jeg været så heldig at have gode mennesker omkring mig.
Præcis.
Som også har båret det frem, fordi det har jo ikke været en mission, jeg stod med som 20 år eller 25 år.
Det gør man sjældent.
Det vidste jeg ikke.
Men man kan godt have en indre sådan.
Man kan godt mærke, og så fik jeg noget feedback på de ting, som jeg kunne se, der lykkedes for mig.
Fedt.
Så jeg startede faktisk i personaleafdelingen hos det, der dengang hed NCR National Cash Register, med IBM som største konkurrent på det tidspunkt.
Yes.
Og der fik jeg sådan, det var nogle af de første gange, hvor jeg fandt ud af, at det her med at have med mennesker at gøre og få mennesker til at vokse, det var faktisk noget af det, som jeg egentlig godt kunne, selvom jeg var ganske, ganske ung på det tidspunkt. Så var det, jeg tænkte, jeg må lige putte noget teori ovenpå, og derfor læste jeg så en HD, jeg har taget nogle andre forskellige ting efterfølgende. Men det har nok egentlig været det her med mennesker og få mennesker til at vokse omkring mig, har nok egentlig været det, der har været styrende og drevet mig hele vejen igennem.
Og kan du, altså ved du, hvor det kommer fra, Ida? Er det noget, du har med helt fra barndommen af, eller hvad?
Altså, hvis jeg lige sådan skal spejle lidt op imod mine forældre, så var min mor faktisk fantastisk den vej rundt også. Hun kunne hele den sociale del af det. Og min far, altså, han sætter det så sådan lidt i kasser, ikke? Så fik vi også havde orden på det. Ja. Så jeg tror faktisk, at det er noget, jeg har fået med der. Og min store søn, der er 23 nu, han er fuldstændig spejlbillede.
Ja.
Ja. Så det er meget skægt.
Hvad går han så?
Ja, han går formentlig salgsvejen.
Ja,
ja, ja. Det tror jeg. Og det bliver igen noget med at have med mennesker at gøre. Ja. Og relationer i det hele taget, som han bliver drevet af.
Så hvordan fandt du ud af, at du kunne, med det du er og det du står på mål for, altså hvordan fandt du ud af, at du kunne påvirke mennesker og få mennesker til at flytte sig og vokse og alt det der? Hvornår stopper du op og tænker, det har jeg faktisk noget lethed i?
Ja, der er et eller andet her, ikke?
Ja.
Ja. Jeg tror egentlig, hvis jeg skal fortsætte den, så... Jeg var hos personaleafdelingen i NTR i 3 eller 4 år, tror jeg, og hoppede så over. Jeg fik et tilbud om at blive direktionsassistent for FE Boarding, børsnoteret selskab. Tidligere McKinsey-konsulent Hans Terp, der sad på toppen af det, og det, der lærte jeg en hel masse om strategier, business, how we do it the McKinsey way.
Ja.
Som McKinsey-mand er man måske ikke verdens bedste til at kommunikere ud mod organisationen. Så til gengæld så blev jeg sådan en rigtig god gatekeeper på den del af det. Når vi nogle gange skulle have oversat noget af det, der kom fra direktionslokalerne og i forhold til resten af organisationen, så fandt jeg ud af, at der kunne jeg bevæge mig og navigere i det spektrum. Så jeg fik både al strategien med på det tidspunkt, og så fik jeg begyndt den menneskelige del af det at vokse.
Og kommunikationsdelen
af det også. Mm. Og det gjorde så faktisk også, at jeg på et tidspunkt besluttede mig for at søge en stilling over hos det, der hedder FLS Miljø, eller det hed FLS Miljø, det hedder AirTech i dag, som personalekonsulent derovre, blev så senere hen personalechef for det. Mm. Fordi jeg tænkte, det må jeg simpelthen dyrke, det må jeg have mere ind under huden på en eller anden måde.
Mm. Og er det fint, altså, når du sådan husker tilbage, var det ikke en meget dejlig oplevelse?
Jo,
ja.
Enormt.
Det kunne jeg godt forestille
mig. Også fordi lige pludselig, så var der jo nogle klik, der faldt i hak.
Ja, helt sikkert. Ja. Har du haft i den proces, du fortæller om, i alle de der sådan, skifte, til du så sidder som personalchef, har du sådan haft nogle mentorer undervejs, der så har hjulpet dig, og sådan, du ved, som har sat spor i dig og sagt, det skal du gøre mere af, eller skrue ned for det, eller...
Ja, altså nu tror jeg er ikke helt sikker på, at man var helt så bevidst om mentorbegrebet.
Nej.
Eller det var ikke det, man kaldte det officielt i hvert fald. Men jeg vil faktisk sige, at Hans Terp, som jeg nævnte lige før, og som jeg jo stadigvæk har kontakt til i dag, altså der blev på et tidspunkt lavet et interview med mig til et blad også, hvor jeg bare må sige, at jeg kom i direktørlærer på det tidspunkt, hvis man kan det. Fordi jeg er meget mere praktiker, end jeg er teoretiker, og det at være i direktionslokalet og læne mig op af så dygtige mennesker, det var simpelthen fantastisk. Så det blev faktisk en mentor. Og som sagt, vi gjorde også noget godt for hinanden, fordi vi komplementerede hinanden på der, hvor de menneskelige styrker de lå.
Ja. Og hvor er det fint. Og du har stadigvæk kontakt med ham?
Jeg har stadigvæk kontakt med ham.
Ja.
Det har jeg. Ja. Så jeg har også været bevidst om det her med altid at have nogen og spejle, spille bold med, og sat meget stor pris på dem, der også kom med de ærlige tilbagemeldinger til en. Dem skal man nogle gange fiske lidt efter også. Mm.
Men har det været, fordi nu nævnte du tidligere, og nu siger du det også lige nu, det her med, at, at du var heldig, at du havde gode mennesker omkring dig.
Ja.
Men var det held, eller var det måske sådan bevidst?
Det er blevet bevidst.
Ja.
Det er blevet bevidst. Det har det jo ikke været fra starten af. Altså, så igen, jeg vil sige, jeg er så heldig at være født ind i en fuldstændig kernefamilie. Jeg har min fantastiske husbund, som jeg er gift med på snart 25. år.
Ja, det er flot.
Og vi supplerer bare hinanden super, super godt. Så på den måde, og så er jeg blevet meget bevidst om at være omgivet af mennesker, som i det hele taget er positive, tilfører positiv energi, som kan se lidt nuanceret på verden, og også have meget forskellige perspektiver. Mm-hmm. Det synes jeg nemlig også er super, super spændende.
Ja,
ja.
Fedt.
Ja.
Og så tænker jeg, men det som jeg sådan kender til dig, Ida, at jeg gætter på, at du er jo også en person, der selv beder om at få feedback.
Ja, det er også fuldstændig rigtigt.
Ja.
Ja.
Har du altid gjort det?
Det har jeg jo ikke, siden jeg lige skal tænke over det. Nej, det har jeg nok ikke.
Nej.
Jeg tror, jeg lærte det. Fordi det næste skridt, jeg kom til at tage, det hører nemlig lige med for at binde hele historien sammen, det var, at selve begrebet outplacement var ikke specielt kendt i slutningen af 90'erne. Mm. Der var opstået en virksomhed, der hed AS3. Mm. Tre stifter, to gange Allan, en gang Søren. Det burde hedde A1 i dag, det er en helt anden historie. men AS3, som var begyndt at arbejde med outplacement. Jeg havde fået vores første barn, som er 23 nu, og det hang ikke super, super godt sammen med at have sådan en karrierestilling i FLS-koncernen, samtidig med små børn derhjemme og en mand, der i øvrigt rejste, jeg ved ikke hvor mange dage om året. Så på det tidspunkt, der valgte jeg at tage fat i AS3, som vi havde brugt i nogle forskellige outplacement-runder hos FL Schmidt, og sige, kan I bruge sådan en som undertegnet?
Ja.
Og det kunne de så faktisk. Så jeg havde 5 år, hvor jeg arbejdede freelance for dem, og så efterfølgende gik jeg ind og blev administrerende direktør for AS3 Executive og byggede hele det brand op.
Mm-hmm.
Men det var lige for at nævne, hvordan kom jeg hen til det der med feedback? Altså hos AS3, der arbejder man jo enormt meget med hele tiden at være reflekteret og give folk feedback. Og det vil sige, det skulle du også uddannes i selv.
Mm.
Så der kom det den vej rundt, og så lige pludselig fandt jeg ud af, at det kan man jo bruge til rigtig meget det her.
Det kan man nemlig, ja.
Men det må også have krævet noget mod at tage de der skifte undervejs. Det må have krævet noget mod at kigge tingene lidt i øjnene, og også selv give feedback til andre, og hjælpe folk videre, for man påvirker jo folk
det
i en periode ret intens, når man laver outplacement.
Ja.
Så hvor har du fundet mod til at træde karakter, både som direktør, i den der direktørlærer, men også i din karriere?
Jeg tror faktisk, at det ligger sådan lidt naturligt på en eller anden måde, eller rettere, jeg har fået den opbakning hjemmefra, der skulle til.
Mm.
Og min mor har haft en mantra, der hedder, du kan altid forsørge dig selv og dine børn.
Ja.
Og det er simpelthen printet ind. Der har ikke været krav om, du skal være direktør, du skal kunne alt muligt, du skal læse alle mulige bøger, men du kan altid forsørge dig selv og dine børn.
Mm-hmm.
Og det giver sådan en vis ro om, at det kan jeg også. Og det er så det, der simpelthen er vokset med. Og så tror jeg også, at jeg elsker at være sammen med mennesker, men jeg er nok også den bedste version af mig selv, hvis jeg leder projektet. Det er også nødt til at være ærlig omkring.
Ja, det må man godt være ærlig.
Det fungerer simpelthen bedst.
Ja. For alle.
For alle. Det kan godt være, at der er nogen, der vil sige, at jeg var herre bevares.
Ja, det er meget men,
ja, det er.
Ja, ja. Så det at have en tryghed i at vide, at du kan forsørge dig selv og dine børn, har det sat dig så meget fri, at du har haft det her mod til en gang imellem også at tage de spring, som du jo fortæller om her, du har gjort?
Det har det. Ja. Og jeg vil også sige, at vi har også altid på hjemmefronten indrettet os på en måde, så at der var mulighed for og råd til, at jamen, hvis ikke det her det var det rigtige, eller hvis det gik galt, så kunne man gøre noget andet. Man kunne tage sit gode tøj og gå.
Okay.
Og det er simpelthen sådan et sikkerhedsnet, som jeg den dag i dag bærer med mig.
Yeah.
At jamen, hvis ikke jeg mere synes, jeg kan bidrage med noget, eller jeg ikke synes, det er rigtigt, så vil jeg have den mulighed for at kunne gå videre og finde ud af, hvad byder der sig så.
Yeah. Og så det er
så sjovt nok ikke særlig tit, jeg har brugt det. Men
tanken om det.
Tanken om det er om den sikkerhed. Ikke?
Ja. Ja, for der er også en frihed i at kunne det jo.
Det er der.
En enorm frihed. At man kan sætte sig selv fri, og man kan sætte andre fri. Ja. Altså, det er jo noget af det smukkeste, man nogle gange kan gøre, er at gøre det for sig selv også. Ikke?
Og det har i hvert fald været enormt vigtigt for mig at have den der sikkerhed med. Ikke?
Jamen, selvfølgelig.
Ja.
Ja, vi sidder nogle gange her folk ombord, som jo har følt sig forpligtet til at blive steder, som har været ikke særlig gavnlige for dem. Ikke? Så det at vide, at det kan man gøre, det er ret afgørende, jo,
ja.
At man har de muligheder.
Mm. Og nu sidder du så hos VL-grupperne. Er det du gjorde, efter du var hos AS3?
Det er det, ja.
Ja.
Jeg havde, som sagt, hos AS3, jeg var der 5 år som freelance, mens børnene var små. Vi fik den næste også, og det passede fantastisk, fordi jeg havde aldrig dårlig samvittighed. Jeg kunne tage fri om fredagen, holde dem hjemme fra børnehave, og der var gjort rent og ordnet, når min mand så kom hjem, og vi kunne holde weekend og nyde hinanden som familie.
Mm.
På et tidspunkt, så kunne jeg også godt mærke, at jeg ville noget mere og noget andet. Og det var faktisk så heldigt, at AS3 så kom og sagde, Ida, vi har simpelthen brug for en administrerende direktør til vores executive segment. Har du ikke lyst til til at opbygge det? Det var så småt startet, og man havde også fusioneret og opkøbt den næststørste spiller på markedet, men det skulle ligesom drives videre. Mm. Og så tænkte jeg, jo, det er faktisk en rigtig, rigtig sjov opgave. Så sagde jeg også til dem, at jeg tager 1 år, og der vil jeg ikke være administrerende direktør, der vil jeg kun være direktør. Der må I selv sidde på stolen stadigvæk, for jeg skal finde ud af, om det her det hænger sammen med baglandet.
Mm.
Og da der så var gået 3/4 år, så fandt jeg ud af, at det hang helt fint sammen, og jeg lavede jo alligevel det hele. Så sagde jeg til dem, prøv lige at høre nu. Bring it on. Nu tager jeg resten med og det fulde ansvar.
Ja. Ja.
Og det har været en fantastisk rejse. Så jeg sad der fra 2007 til 2017, eller faktisk til 2018, som administrerende direktør for AS3 Executive.
Ja.
Så skete der hverken værre eller bedre, end at jeg kunne også godt mærke, nu var jeg rundet de 50.
Mm.
Er det så det her, jeg skal blive ved med? Og det kunne jeg godt mærke, det var simpelthen ikke rigtigt. Altså 2-3 år, det var ikke, jeg havde nogle fantastiske kolleger, og jeg synes også, det var sjovt stadigvæk. Jeg kunne simpelthen ikke se mig selv fortsætte 15 år mere med at lave det samme.
Mm.
Og så skete der faktisk hverken værre eller bedre, end at der ringede en headhunter og sagde, Ida, vi skal bruge en administrerende direktør til Dansk Selskab for Virksomhedsledelse. Jeg havde selv været medlem af VL siden 2010. Og det skal være en lidt anden profil, end det har været tidligere. Kunne det ikke være noget for dig?
Mm.
Så tænkte jeg, det lyder da egentlig meget sjovt, det her.
Ja.
Og jeg troede på, at jeg kunne gøre en forskel, fordi nu havde jeg jo selv været med i VL, og der var rigtig, rigtig mange gode ting, og på nogle punkter var der måske også lidt, der godt kunne virles en anelse i støvet. Og jeg tænkte, det kan jeg godt. Jeg ved godt, hvad for nogle håndgreb, som jeg skal tage fat i.
Fedt. Mm.
Så jeg gjorde så det, at jeg tog snakken med bestyrelsen, og så skulle jeg sikre mig, at jeg fik det mandat med, det også ville kræve for at ændre det. Fordi det er meget, meget fint, at man bliver budt til bords, og det tror jeg, der er rigtig mange, der har prøvet, at man bliver budt op til dans. Og det hele, det tegner sig simpelthen så grønt, at de vil en hel masse, og når man så sidder der i virkeligheden, så er det meget begrænset.
Ja.
Men det var der altså ikke her. De mente virkelig, at de ville gerne have en, der kunne fronte selve selskabet, kunne stå i spidsen for det, som kunne ændre på nogle ting og gøre det måske lidt mere tidssvarende i virkeligheden.
Mm.
Og det må jeg sige, det har de til fulde levet op til.
De har givet dig frit løb mod
frit løb på den, på den del af det. Og så var der selvfølgelig ting, som vi har stemt af undervejs, men
frit løb.
Ja.
Ja.
Så var jeg faktisk super, super heldig. Fordi jeg havde så sat mig i stolen hos VL, og var så småt gået i gang, og der sad nogle rigtig dygtige medarbejdere, som havde været der i mange år, og fik mig godt med ombord på, hvad der egentlig skete i selskabet. For det ved man nemlig ikke nødvendigvis, når man sidder uden gruppe. Det er noget helt andet at rykke ind i head office.
Kan man forestille sig?
Ja. Ja. Men jeg havde jo den her plan om, at der var nok nogle ting, man godt kunne forny ude i grupperne. Også skal man blive ved med at invitere en eller anden interessant oplægsholder, stille 4 spørgsmål og spise noget med noget sølvbestik. Jeg tror ikke, det er måden, vi får de unge, de yngre kvinderne med ind i netværket på. Så skete der faktisk hverken værre eller bedre, end at VL havde besluttet sig for nogle år tidligere at arbejde med et årstema.
Mm.
Så man simpelthen fra selskabets side løftede en agenda, som var lidt større end det, man normalt ville gøre i en almindelig VL-gruppe.
Mm.
Og på det tidspunkt, der var man begyndt så småt at tale om verdensmålene, uden at det egentlig var kommet, det var ikke helt kommet på direktionsniveau. Så jeg gik til bestyrelsen, og så sagde jeg, skulle vi ikke tage verdensmålene?
Ja.
Gør dem til et reelt konkurrenceparameter.
Ja.
Jeg har et tilsagn fra McKinsey om, at de vil gerne hjælpe os med at få den forretningsmæssige del ind af det. Og så lykkedes det os så faktisk også at hente nogle penge fra Industriens Fond til at løfte det projekt. Det er meget vigtigt at sige, at VL er jo på ingen måde en konsulentvirksomhed, og vi skal ikke kapitalisere på det, der bliver lavet. Men vi skal inspirere og engagere til at arbejde med nogle ting. Mm. Og det, at verdensmålene blev gjort til et konkurrenceparameter, så blev det lige pludselig interessant på CEO'ens agenda i forhold til, hvilke nye forretningsidéer kunne de udvikle og sætte i spil kvæg verdensmålene. Og for at være helt ærlig, så fik jeg en strategisk spilleplade, som gjorde, at jeg skulle ikke ud og lave Bessemarken. Jeg kom med noget helt nyt. Mm. Det var fantastisk, og jeg kom rigtig tæt på dem alle sammen.
Ja.
Havde vi gjort det året før, så havde det været for tidligt.
Ja.
Havde vi gjort det året efter, så havde de sagt, at ja, selvfølgelig gør vi ALD, det gør alle andre også.
Ja.
Det var simpelthen så super heldigt.
God timing. Godt tænkt af dig, Ida.
Ja, ja, men igen, jeg vil sige, der er også en lille smule held nogle gange med timing. Ikke?
Ja,
men det ramte simpelthen plet.
Ja. Det er så fantastisk. Ja. Og hvad giver det jer, at I arbejder med det nu? Altså det her højere niveau og højere forståelse?
Jamen det har jo givet, og det har jo givet et helt andet liv til netværket hele vejen rundt. Mm. Fordi sidenhen har vi fulgt det op med at arbejde med ansvarlig ledelse.
Ja.
Det vil sige, du kan egentlig, altså man kan både sige, at vi har hævet os op over lige verdensmålet, eller at vi er dykket endnu længere ned. Ja. Og sidste år arbejdede vi med hele det digitale, og det havde vi faktisk sat på agendaen, inden at vi vidste, at der var noget, der hed corona.
Men nu passer det bare.
Men nu passer det så rigtig godt ind, og få sat strøm til alt det, vi kunne med verdensmålet.
Ja, fantastisk.
Så heldig eller klogt tænkt af dig og dit team, eller god intuition.
Og at bestyrelsen turer. Ja, det er lige en anden ting, fordi alt andet lige er det bestyrelsen, der står på mål for strategien, man lægger for selskabet.
Ja.
Og det var ikke, fordi de hoppede lige ombord. Det krævede lidt overtagelse, vil jeg godt være ærlig at sige. Men vi troede på det.
Ja.
Internt i selskabet. Ja. Så,
Og nu accelererer det jo bare. Alle taler om verdensmål og hvordan man kan.
Helt vildt.
Hvor man vælger, hvad for nogle mål vil man egentlig selv være med til at prioritere. Ikke? Mm.
Og jeg har faktisk lige haft en enormt dejlig oplevelse her i efteråret, hvor, altså man kan jo ikke sige, at jeg på nogen måde er leder for VL-grupperne, fordi de er faktisk meget autonome, de rekrutterer selv, de beslutter jo selv, hvilken agenda de vil have. Men det, som jeg fra start af har sagt, det er, at jeg kan godt have kontakt til 118 formænd for hver af de her grupper. Jeg kan ikke kende 4.000 medlemmer, men 118 formænd, det kan jeg godt nå at have et touchpoint eller to til i løbet af året. Mm. Så i efteråret, der lagde jeg simpelthen sådan en landsdækkende turné, hvor vi kunne komme ud, og vi kunne mødes rigtigt.
Ja.
Så vi startede i Aalborg, Aarhus, Vejle, og tog i Odense, og så to møder i København. Og det, som formændene de kom tilbage med, det er, det I laver med de her årstemaer og verdensmålene, gør det noget mere. Vi har slet ikke nået at arbejde os ind i det, så I ikke sød og pakketere det hele, og så vi kan bruge det igen. Så i år arbejder vi faktisk med sustainable leadership.
Ja.
Så det er ligesom blevet båret igennem.
Ja. Det er også sådan et emne, der det regner jo aldrig ud.
Nej.
Altså, det er jo sådan, at man hele tiden skal genbesøge for at holde det ved lige. Og,
præcis.
Og der er hele tiden nye veje til målene osv.
Og lige nøjagtigt det, altså når vi snakker om det, er det noget af det, der er med til at skabe mening for dig?
Ja.
Ja.
Altså når nu du siger mening, så vil jeg sige det. Man skulle næsten tro, det var aftalt, men altså, jeg vil sige, der skal være noget, som er meningsfuldt i det, jeg laver. Og det synes jeg, der var både i alle de år, hvor jeg arbejdede med executive placement, det var med til at gøre en forskel for de mennesker, og mange af dem har jeg jo så faktisk kontakt til i dag, da de også er medlemmer hos VL. Og man kender hinanden på en rigtig, rigtig god måde. Det gav mening for mig. Det, som vi laver nu, det giver også mening i den grad. Og så var der en anden ting, som blev tilført, hvis man snakker om karriere og lignende, og det var, at jeg havde muligvis forsømt at udvikle mig selv intellektuelt hos AS3.
Mm.
Og det passer så ikke helt alligevel, men det gik meget på i det samme spor.
Ja.
Jeg havde både et ophold på Wharton, jeg var også en tur på INSEAD og Executive Management Program og lignende. Og så havde vi en masse intern uddannelse, det er faktisk en del af det, der er AS3's succes, men det var meget det samme spor, og det var jeg jo efterhånden rigtig, rigtig komfortabel i. Så jeg kunne stort set vække mig klokken 4 om natten, og jeg kan svare, hvordan man udfører transitionsledelse, eller hvad skal drive forandringer og lignende.
Mm.
Da jeg kom til VL og var nødt til lige pludselig at sætte mig ind i alt det her og skulle formidle det også på en anden måde, det havde jeg faktisk savnet.
Ja, ej, hvor spændende.
Jeg havde simpelthen savnet, gik det op for mig at komme lidt ud i gul zone, rent intellektuelt. Ja. Og det tror jeg faktisk også er et af de ting, som jeg, og det har jeg også sagt til mine børn nu, når de siger, vi er trætte af at gå i skole og på og gymnasiet, og jeg skal give dig. Siger, I kan lige så godt vende jer til det, fordi det fortsætter igen og igen. Altså, I bliver nødt til at putte noget uddannelse. I bliver nødt til at udfordre jer hele vejen igennem.
Meget fint udtryk med det her gul zone. Ikke? Ja. Træd lige ud i den gule zone lidt og være der.
Det er der, der sker noget.
Ja, præcis.
Ja. Det,
ja, og så dit råd til dine børn om, det er en evighedsopgave. Ja. Fordi hvis du ikke er i gul zone en gang imellem, så er du altså gået i stå, så er du måske ikke udviklet.
Præcis.
Så er du måske færdiguddannet, og så er du måske mere færdig, end du egentlig er uddannet. Og alle de der ting.
Og så ender man med at blive afviklet i stedet for, for det modsatte. Ikke?
Yes. Så gul zone, den var god.
Ja, den kan vi lide. Den kan vi lide.
Ja.
Godt udtryk.
Så når du nu sådan kigger tilbage på den her fuldstændig mageløse og fantastiske rejser, som er meget unik jo, altså, fordi du har virkelig taget nogle
valg.
Ja, du har i hvert fald steppet op på nogle niveauer, som er de, kan du sige, de færreste fund. Har du så oplevet undervejs, at der har været sådan nogle mirakler eller noget magi, du er blevet båret af?
Jeg tror egentlig, altså mirakler, det er jo ikke lige sådan det, jeg normalt er i min sfære. Jeg er meget konkret og jordnær, ikke? Men jeg vil sige, at jeg ved ikke, om det er et mirakel, men det var virkelig en aha-oplevelse for mig, da jeg fandt ud af, hvor forskellige perspektiver mennesker kan have for det, der er styrende. Altså, som jeg plejer at sige, individets perspektiv er styrende for individets adfærd. Så måden, man ser på tingene på, og der kan man se meget, meget forskelligt, det har virkelig været sådan en aha-oplevelse for mig, og det kan være lige så rigtigt, det perspektiv, som en anden person har.
Ja.
Men man skal bare huske, at det er meget sjældent, man kigger ens på den samme ting.
Ja, det er det.
Ja.
Og rent ledelsesmæssigt, rent menneskeligt, så har det virkelig givet mig sådan en nysgerrighed, der siger, nu må jeg lige finde, hvorfor er det, at jeg lige går og bliver irriteret over det her? Hvad er vedkommendes driver for at gøre det her? Er det for at genere mig? Nej, fordi vedkommende ved sikkert ikke engang, at jeg synes, det er irriterende. Så hvad er perspektivet, som du for eksempel sidder med, når nu du kigger helt anderledes på tingene, end jeg gør? Så jeg ved ikke, om man kan kalde det for et mirakel, men det har i hvert fald en kæmpe aha-oplevelse at finde ud af, at man kan se så forskelligt på ting.
Ja, ja, og man kan sige, at det gør jo en kæmpe forskel, når man pludselig får øjnene op for det.
Ja.
Det er jo sådan en form for rummelighed også, ikke? At man pludselig kigger på mennesker og tænker, jeg bliver nødt til lige at se dig.
Det er ikke for at genere mig, jeg bliver lige nødt til at finde ud af, hvad er det, der driver dig i virkeligheden.
Men jeg får sådan et billede af, at der er noget fordomsfrit i at sætte sig fri på den måde, du fortæller, at du skal ikke være smagsdommer for andre og deres liv, men du i den grad er nysgerrig på, hvad de borede af. Hvor kommer de fra?
Og for at forstå menneskene i det.
For i den forståelse, så kan man også have den her rummelighed i at kunne navigere i det og træffe nogle beslutninger på et helt andet grundlag.
Og blive oplyst i den grad. Ikke?
Ja.
Altså jeg kan se det, vores private vennekreds er faktisk meget, meget divers. Vi har rigtig mange, der ligner os selv, der er uddannet inde på CBS og kan tale om økonomi og lignende. Men vi har faktisk også en stor del, som er nogen, som kommer fra en mere kunstnerisk verden. Og hvor, at man kan sige, det er sjældent, vi diskuterer politik. Det er også helt i orden. Men jeg har gang på gang siddet og tænkt, kan man se sådan på verden? Kan man gå sådan til verden? Ja, det kan man.
Ja.
Og det fungerer for dem på bedste vis.
Ja.
Og det er jeg simpelthen nødt til bare at respektere og reflektere over.
Ja.
Og det gælder jo også medarbejdere. Nu er det bare sådan privat, at jeg virkelig har stusset over det nogle gange.
Ja. Det er sådan helt nysgerrigt at kigge ind i andres liv på den måde, ikke? Og løfte en fli og bare tænke, gud, det er også spændende, at det er en rejse, de er på, ikke?
Ja, præcis.
Fedt.
Det,
I like it.
Ja.
Det er meget. Så nu har vi snakket lidt omkring det der, der giver mening i livet for dig, Ida, og sådan noget. Men når du sådan kigger tilbage og også mærker efter nu, så de der drivers, du har ind i dig selv, din motivation. Altså, hvad er det, der får dig til at stoppe om morgenen hver morgen og tænke, yes?
Yes. Jamen, altså, jeg er enormt selvmotiveret. Så det her med, at der har været corona, og man har skulle hjem og sidde og arbejde og lignende, det har faktisk ikke gjort en stor forskel for mig. Fordi jeg har altid sådan en lille plan op i hovedet om, hvad er det, vi skal nå i løbet af i dag. Det, jeg har manglet, det er sådan noget med nogle mennesker rundt om mig. Ja. Men det er en anden historie på den energimæssige del. Hvad var spørgsmålet?
Det her med motivationen, hvor det kommer fra, de mindre motivation, ikke?
Ja, men jeg tror egentlig, at jamen jeg tror altså, jeg sætter nogle, nu sidder jeg lige sådan og reflekterer lidt, det er derfor tager lidt tid, men der bliver, jeg sætter nogle mål op hele tiden i forhold til nogle ting, jeg skal nå. Jeg har sådan en ting på den længere bane med noget, hvis der skal ændres. Og så bliver det brudt ned i nogle delmål, og det giver egentlig motivationen. ja. Til det.
Det er altså meget fint, ikke? Så det, er, ja. Altså, er du meget struktureret i det?
Ja.
Ja.
Jeg er struktureret, ja. Ja. Fordi hvis ikke jeg er struktureret, så har jeg ikke friheden til at blive ustruktureret. Nej, så jeg er faktisk meget, struktureret.
Ja.
Ja.
Ja. Og målrettet.
Det, og målrettet også, ja. Ja.
Så hvad er det for nogle mål, du ser derude? Hvad er det, hvad er endemålet lige nu?
Lige nu så er det, og det har jeg givet bestyrelsen håndslag på, at vi arbejder med en større strategi i forhold til VL og, og forny det lidt. Fik lavet en imageanalyse sidste år. Vi arbejder på de interne linjer, og lige nu der har jeg sådan et træk, der hedder 3-5 år, hvor at vi har noget på de eksterne del af det. Og selve opfattelsen af VL og selve det image, som det har. Det er simpelthen min målsætning, at det skal fuldstændig op i omdrejninger. Det vil jeg våge påstå, at det er, men det er jeg ikke helt sikker på, at omverdenen nødvendigvis ser eller kender.
Nej.
Så der er noget, der skal, der skal støves af. Det er ikke at ændres på.
Så hvad er det vigtigste, vi skal lære om? Ja? Hvad er det vigtigste, der skal stå tilbage om 3-5 år? Hvad skal vi sige? Hvad skal kendetegne jer?
Jamen det, der skal kendetegne os, det tænker jeg faktisk, at det ligger i formålet, det her med, at det er topledelse. Hvordan leder vi vores virksomheder? Nu også på en bæredygtig måde og til gavn for det danske samfund. Altså, hvordan bliver vi dygtige, gode topchefer til at drive de virksomhederne herhjemme?
Ja, og så på en eller anden måde få verdensmålene med ind i det.
Præcis.
Fordi det er jo
det der hører med det til god topledelse
jo.
I dag.
Der løfter det jo.
Ja. Og der løfter vi den ekstra meget op. Ja. Og det er klart, at der er nogle topchefer, som allerede går foran, og der er også rigtig... Ja. Nu er Danmark jo et land, der består af SMV-virksomheder.
Ja.
Og der er rigtig mange mellemstore virksomheder, det har de også sagt til mig, Ida, vi har ikke en CSR-afdeling. Mm. Altså, det kan vi ikke få ind i. Det tror jeg så alligevel godt, man kan, hvis man vælger at sætte fokus på det, og sætter det på bestyrelses- og på direktionsagendaen. Og man kan sige, at det, som man fra VL's side kan påvirke, det er jo bestyrelses- og direktionsagendaen inspirerer til, at det kommer til at ændre sig.
Ja. Så skal du ud og være meget mere på ølkassen og fortælle om det, eller...
Ja, altså nu skal jeg jo så være ærlig og sige, at jeg er jo ikke verdensmålsekspert i den forstand, men det er helt klart noget af det, som bærer igennem. Og da vi også ligesom fornyede formålet for første gang siden 1965, fornyede vi faktisk formålet i forbindelse med den her strategiproces. Og det vil sige, if it ain't broken, don't fix it.
No.
Og det var ikke, fordi det ikke var rigtigt, det var bare i lidt gammelt kancellisprog. Det har vi fået opdateret, og der kom bæredygtighed faktisk ind som en del af VL's formål også.
Så det er rigtig vigtigt,
Det er klart noget af det, der skal på scenen også. Ikke?
Mm. Og man kan mærke, at du brænder for det. Altså, du er sådan helt... Du er helt tændt af, at hele det der er kogt ind til, at du løfter til et højere niveau. Du skal løfte til et endnu højere. Man kan nærmest mærke i det.
Jeg har sådan en ledestjerne derude.
Du står bare, maskinen står bare og kører over. Ja. Du ved ikke, der skal bare ske noget, fordi det ligger der på sinde.
Ja.
Det ligger der på dit hjerte. Du vil flytte det her, når der skal ske noget.
Det.
Fordi det fortjener I som organisation, men det fortjener samfundet også at opleve. Ja. Så der er flere spor i det, som er mega smuk.
Det er rigtigt. Og jeg tænker faktisk, at det er sådan mit lille bidrag til, hvis jeg kan få skubbet med alle de fantastiske kræfter, som der findes i VL-netværket, så kan det altså også være med til virkelig at løfte en større agenda.
Du er derude, hvor en lille my giver så stor effekt,
så stor impact,
fordi du har 4.000 mennesker.
Ja.
Du kan dreje på knapper omkring. Ikke?
Og som alle har et ledelsesmæssigt impact.
Ja. Altså, præcis. Det er jo helt fantastisk. Det er helt fantastiske muligheder.
Ja. Så Ida, hvis du nu skulle give nogle gode råd til nogle af dem, der lytter med.
Ja. Så vil jeg sige, jeg tror først og fremmest, at det er noget med, at man skal ture. Man skal være sikker på igen at have det her bagland, sikkerhedsnet på plads, men man skal også ture nogle gange og tage de her beslutninger, som der skal til. Og så, nu var vi henne omkring gul zone før, det gør måske ikke noget, at man skubber sig selv lidt ud i den gang.
Nej.
Og det kan være både intellektuelt, det kan være menneskeligt, det kan være
karrieremæssigt.
Det kan være på alle mulige
ting i livet.
Og man kan altid spørge sig selv, jamen hvad er det værste, der kan ske? Ja. Men det værste, der kan ske, det er, at det er en lille smule forkert, når vi snakker om karriere. Ja, så må vi gøre noget andet. I stedet for, så må vi dreje den.
Ja.
Men det, at man selv ligesom er herre over det og sidder i front, det tror jeg egentlig, at det, som gør de fleste glade.
Ja. Det tror jeg også.
Ja.
Det tror jeg, du er meget ret i.
Og dermed ikke være sagt, at alle skal være administrerende direktør. Det er slet ikke det.
Nej,
men det, at man selv ligesom er styrende for, hvad der skal ske.
Mm.
Og nu siger du det der med at ture ture, fordi det kan man sige, det kan vi tre nok blive meget godt enige om. Ja, det skal man. Fordi vi arbejder jo også meget med mod. Men det er jo så nemt at sige. Hvad er det, man skal gøre?
Ja. Det tror jeg ikke.
Har du svaret på det?
Nej, det
tager
jeg. Det er for ydmygt til. Nej, det har jeg ikke. Og det bliver subjektivt i givet fald.
Men jeg synes, du har en virkelig til start en så fin pointe, der hedder, at nogle gange er vi også drevet af nogle ting. Vi ved godt, hvad der er det rigtige. Ja. Og hele din uddannelse, det du startede med at fortælle, om du var landet det samme sted.
Ja.
Det at være på en indre mission og på en rejse, hvor man stille og roligt måske også lader tilfældighederne en lille bitte smule hjælpe en godt på vej. Og have frihed nok, som du siger med din gode, altså jeg skal kunne forsørge mig selv. Men tillade lidt, at det der opstår, det opstår for en grund.
Ja.
Og man ved, hvornår man skal sige ja og nej, hvis man kan mærke den der indre mission, den bare gløder i en, og det der er rigtigt for en, så er det let at tage de rigtige spor og træffe de rigtige beslutninger i meget højere grad. Så jeg synes faktisk, der er sådan en ret fin spor.
Der er sådan en meget god tråd i det, uden at jeg ville have tegnet den. Nej, det kan man ikke. Jeg tror faktisk også en anden ting, som jeg lige får lyst til at sige, det er, at jeg er egentlig meget bevidst om mine egne værdier, hvor at ordentlighed er sådan en ting, som er meget styret for mig. Jeg bestræber mig altid på at opføre mig ordentligt. Jeg bestræber mig på at være ordentlig i de relationer og i de menneskelige sammenhænge, jeg har med. Og det tror jeg har båret igennem et langt stykke hen ad vejen. Også at den der autenticitet, det ligger i det. Jeg er ikke forstilt. Jeg er ikke en anden, og vi møder mig på dansegulvet en aften, og vi mødes i træningscenter,
som vi har gjort på Lille.
Eller om vi sidder her, eller om jeg sidder på kontoret. Det er det samme, der styrer relationerne.
Ja. Mm. Og det er også helt klart vores oplevelse.
Ja,
altså sikke en energi. Ja. Altså sikke en historie. Også.
Ja.
Altså.
Ja. Og det er så interessant at høre det her, sådan noget, som du siger, jeg havde ikke kunnet forudse det her, sådan, men når man nu kigger tilbage på den røde tråd, så er livet levet forlæns, men man er i gang med at forstå det baglæns.
Forstår det baglæns.
Og så er den røde tråd jo bare, når man kan tegne den fuldstændig åbenlys. Ikke?
Ja.
Så tusind tak for det, Ida.
Ja, men,
spændende tak, fordi historie. Du ville være med.
Velbekomme.
Ja, det har været meget inspirerende. Virkelig. Ja.
Tak for at blive budt op.
Ja, vi siger tak herfra i hvert fald.
Ja, det gør vi.
Og jeg inspirerer Ida her.
Ja.
Ja.
Så hej herfra.